na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu sobotní křesťanské vlny z Plzně. Dnes ji pro vás připravil Petr Vaďura. Jedním z významných fenoménů kultury 20. století je film. Od němých grotesek a filmových fresek němé éry až po velkofilmy a experimenty vznikla obrovská škála filmů. A mezi jinými vzniklo i mnoho filmů duchovních nebo spirituálních. A právě o těch si dnes budeme povídat. Naším průvodcem bude filmový kritik Lukáš Jirza. Lukáši, vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Nejprve ale, Lukáši, než budeme mluvit o duchovním filmu, možná, že byste nám mohl něco říct o filmu jako fenoménu současné kultury.
Film, který je součástí hromadných sdělovacích prostředků a nových technologií, je příznačný pro dnešní kulturu jako takovou, spolu s televizí, internetem, rádiem, tiskem. Jaroslav Krejčí, historik kulturní, říká, že dosud všechny civilizace byly utvářeny náboženstvím. A všechny civilizace odpovídaly nějakým způsobem na otázku, co je smyslem života, co je smyslem lidského života, co je po životě, na otázku, co je po smrti. A dnešní kultura vlastně je ta první, západní civilizace je první, která na tyto otázky neodpovídá. A zároveň, jak víme, dnešní doba se dá charakterizovat jakožto doba postmoderní, to znamená doba konce velkých vyprávění. A tím velkým vyprávěním dříve právě byly v těch civilizacích ty velké příběhy o něch náboženství, které byly utvářející pro tu každou kterou danou kulturu. A v dnešní době tento velký příběh je vlastně ztracen. A člověk se v životě, ve svém životě orientuje podle příběhů menších, podle příběhů, které nejsou dány pro celou společnost společně nebo jednotně, ale hledá, musí si utvářet své příběhy individuálně. A ty příběhy k nám přicházejí ze všech stran. Zapneme televizi, zprávy, ty nám poskytují určitý příběh. Otevřeme noviny, tam je určitý příběh. Filmy jsou příběhem dnešní doby a odrážejí stav dnešního světa. Někdy se říká, že vlastně příběhy filmové jsou vlastně podobenstvím, stejně jako byla podobenství Ježíše Krista, která byla úplně stejně utvořena jako filmy dnešní doby. Vycházely ty podobenství z toho, co tehdejší lidé dobře znali, z každodenní reality a tu realitu nějakým způsobem odrážely, případně zdůrazňovaly nějaké negativní rysy. A v podstatě můžeme říct, že některá Ježíšova podobenství byla stejně radikální a možná šokující, jako jsou dnešní filmy, pokud se na ně díváme pouze okem normálního pozorovatele. Takové podobenství o Samaritánovi a o tom, jak kolem jde kněz a nevšímá si ho, je přezíravý, tak to vlastně v dnešním filmu, když vidíme, tak si řekneme, no jo, tak ten režisér nemá rád církev, ale zároveň to můžeme vnímat jako významnou plnou kritiku a můžeme se tamto podívat v trochu jiném světle.
Vypadá to tedy, že filmové umění do určité míry supluje to, co dříve přinášelo člověku náboženství. Můžeme to tak říct?
Rozhodně. Já bych tady připomněl tezi Tomáše Halíka, který říká v jedné ze svých přednášek, že náboženství v dnešní doby už není křesťanství, ale média. A mezi ta média samozřejmě patří i film. A to je vlastně to samé, co jsme říkali před chvílí, že donedávna tím utvářejícím prvkem společnosti bylo náboženství, kdežto dnes už neplatí, že náboženství integruje společnost, ale naopak, že síla, která integruje společnost, je náboženstvím. Je to religio. A ta kultura, ve které žijeme, ta mediální kultura, média, dneska nahradili náboženství v tom smyslu, že nabízejí společné symboly, interpretují svět, ovlivňují myšlení a chování lidí a spojují vlastně všechny sektory společenského života dohromady. Tohle to činilo donedávna do 17. století i v evropském okruhu náboženství a v dnešní době toto činí média spolu s filmem.
Nicméně máme zde filmy specifické a o těch chceme dnes mluvit. To jsou filmy, které se zabývají primárně duchovní oblasti, přesahem lidského života. Nemusí to být filmy náboženské, explicitně, jednoznačně, ale mohou to být filmy, které v sobě ten přesah mají, byť skrytě nebo jako jakýsi vedlejší produkt. A o ty nám jde. Zkuste nějakým způsobem charakterizovat, co je pro tyto duchovní nebo spirituální filmy příznačné.
Co se týče duchovního filmu, tak je takový problém, že vlastně tuto kategorii vnímáme značně subjektivně. Pro každého duchovní film může být nějaký jiný film. Pro někoho může být třeba Magnolie od P.T. Andersona, amerického režiséra, filmem duchovním, a pro někoho je množstvím příběhů dohromady, které jsou sice velice sugestivní a velice rychlé a velice efektní, ale duchovní zprávu v tom nevidí. Naštěstí ale už v české terminologii můžeme rozlišovat mezi filmem duchovním, spirituálním a náboženským, který nám pomůže trošku odlišit právě tyto kategorie dosud subjektivně vnímané. Filmy duchovní, to je nejširší kategorie, při nichž vlastně každý může být přesvědčen, že se dívá na film duchovní a nebo ne, jak jsem o tom mluvil předtím v případě té Magnolie. Další skupinou jsou filmy spirituální, které nemusí být duchovně tematicky zaměřené, ale je tam určitý styl, určitými formálními prostředky, určitým způsobem vyprávění, určitým způsobem snímání třeba těch postav, navozují určité transcendentní vnímání, náboženské vnímání toho filmu.
Můžeme uvést jako příklad třeba filmy režiséra Andreje Tarkovského v této kategorii?
Přesně tak. Tady bych odkázal na filmového kritika a brněnského pedagoga Jaromíra Blažijovského, kterému v této době vyjde v nakladatelství CDK knížka Spiritualita ve filmu, kde se právě přímo těmhletěm fenoménům věnuje. A on tam hovoří o takzvaném tvrdém jádru těchto filmů a mezi ně se samozřejmě počítá i Andrej Tarkovský. Pokud chcete rovnou zmínit tyto režiséry, tak takovými emblematickými nebo zásadními režiséry pro spirituální film je Carl Theodor Dreyer, dánský režisér, Robert Bresson, francouzský režisér, a Yasujirō Ozu, japonský režisér, kteří vlastně ani jeden z nich dnes již nežije. A tyto filmy, jejich filmy, jsou právě filmy spirituálními, které nemusí mít duchovní téma, ale mají duchovní formální prvky. A tou poslední kategorií, náboženským filmem, jsou vlastně filmy, které jsou explicitně náboženské. To znamená biblická vyprávění, Ježíš, který byl třeba v kinech promítán v rámci té evangelizace Prahy a tak dále. Takže abychom to trošku ilustrovali, tak třeba český film Zapomenuté světlo Vladimíra Michálka je filmem duchovním, protože tam vystupuje kněz a většina lidí pravděpodobně je připravena na to, že tam bude určitá rovina duchovní přesahující ten obyčejný příběh, ale rozhodně není filmem spirituálním ani náboženským, protože Zapomenuté světlo nevypráví žádný příběh z evangelia, takže není filmem náboženským a ani nepostupuje podle těch prostředků, které jsou typické pro spirituální film. Naopak třeba Umučení Krista od Mela Gibsona, drastický, můžeme říci, náboženský krvák, který jsme viděli i v našich kinech, tak to je film náboženský, samozřejmě, bez jakékoliv debaty, a je filmem duchovním, protože samozřejmě, když ve filmu vystupuje Ježíš Kristus, tak to bude mít zajisté určité přesahy. Ovšem v žádném případě není filmem spirituálním, protože tam nejsou ty postupy typické pro spirituální film.
To je spíš thriller.
Je to thriller, velmi krvavý a velmi napínavý, nicméně i ten se dá ocenit a dá se z něj vytěžit duchovní hloubka, rozhodně. Především bych řekl třeba díky tomu rekonstruovanému jazyku. Slyšet Pána Ježíše modlit se a hovořit v aramejštině bylo pro mě třeba velice hlubokým zážitkem.
Lukáši, my jsme tady vyjmenovali už několik tvůrců a teď je docela zajímavé sledovat, v jakém prostředí vznikají filmy duchovní, filmy spirituální a filmy náboženské. Můj naprosto laický odhad mi napovídá, že ty náboženské vznikají nejvíc v Americe.
Na první pohled i na ten druhý máte samozřejmě pravdu. Náboženské filmy, které mají explicitně náboženské téma, samozřejmě vznikají především v Americe. Tam ovšem je problém v tom, že potom už se to třeba sklouzává do těch filmů propagačních, které jsou opravdu pouze náboženské, bez jakýchkoliv kvalit uměleckých, natož aby měly nějaké spirituální přesahy. Jedná se vlastně o ilustrované příběhy, něco jako ve středověku sloužila k těmto příběhům katedrála, sochy a výzdoba, aby vlastně věřící, řadoví věřící z lidu pochopili ty příběhy, tak podobně ta americká produkce někdy může mít tyto rysy.
Na rozdíl od katedrály není to příliš vysoké umění.
Přesně tak, ale to cílové publikum je vlastně shodné. Nedá se říct ovšem, že by to rozdělení bylo až tak drastické, Evropa spirituální, Amerika pouze duchovní, povozovka, nebo pouze náboženská, protože vlastně hlavním takovým teoretikem toho spirituálního filmu je ku podivu Američan. Paul Schrader, který kromě toho, že rozpoznal jako jeden z prvních tu formální stránku spirituálních filmů, tak je také sám scénáristou a pozor, spolupracuje s režisérem Martinem Scorsesem, který natočil také v uvozovkách skandální film Poslední pokušení Krista v 80. letech. Kromě toho spolu také natočili film Taxikář. Takovou značkou Scorseseho filmu je násilí, což se může zdát v kombinaci se spirituálním filmem poněkud problematické, ale musíme vzít na vědomí, že vlastně dějiny, lidské dějiny jsou plné násilí a i biblické texty jsou plné násilí. A to stěžování si na ten fakt, skutečnost, že dnešní média, televize a filmy jsou plné brutálního násilí, je na jednu stranu pravda, na druhou stranu nemůžeme paušálně odsoudit všechny filmy, které v sobě mají násilí nebo zobrazují zlo jako špatné a jako filmy, na které bychom se neměli dívat. Už v roce 1955 v jedné ze svých exhortací papež Pius XII. Řekl, že boj se zlem či jeho dočasné vítězství je vhodným námětem filmu a že námět dokonalého filmu, ve smyslu filmu přístupného pro křesťanské publikum a doporučení hodného pro křesťanské publikum, může ukazovat hřích, zlo a zkaženost, ale musí být veden záměrem, aby film prohloubil poznání života a člověka a aby potvrdil jeho ducha a musí být jasně vidět, že to zlo je špatné. Což ale se odehrává jak v brutálním filmu Taxikář, tak v onom filmu Poslední pokušení Krista, který je samozřejmě složitější a do toho bych se nerad pouštěl, ale nemůžeme prostě paušálně to zlo odsuzovat.
Ještě bych chtěl vás poprosit, abyste nám řekl z takových nejznámějších filmů, které všichni nějak známe, jestli některé z nich patří mezi ty filmy, které nás dnes zajímají. Můžete vzít jak naši, tak světovou produkci.
Rozhodně ano. Tady bych uvedl jeden významný rozdíl mezi přístupem k tomuto typu filmu v Evropě a v Americe. V Evropě se jako duchovní, spirituální filmy považují filmy Yasujiro Ozu, Robert Bresson, Dreyer, především Andrej Tarkovsky, což jsou filmy, jak se můžeme dočíst v amerických publikacích, kterým kritika tleská, ale normální člověk jim nerozumí, nechodí na ně a nechce je vidět. A v těch amerických publikacích o náboženství a o filmu naopak tito režiséři jsou teda označeni jakožto klasikové, ale jako ti, na které se vlastně vůbec nedá koukat, s čím teda osobně samozřejmě vůbec nesouhlasím, ale ty americké publikace zacházejí naprosto samozřejmě s normálními filmy pro masové publikum od Pána prstenů až ale po Zachraňte vojína Ryana, případně Magnolii, Vykoupení z věznice Shawshank a tak dále. To jsou filmy, které všechny samozřejmě mají hluboké duchovní přesahy. Jinak velice důležitá podle mě je kategorie filmů, která se nedá definovat nějakou jednoduchou poučkou, ale je tam zase nutný velice osobní přístup, velice otevřené oči a otevřená duše. Musíme mít oči k vidění a uši k slyšení. U této kategorie filmů, které vlastně potom nás můžou zasáhnout, můžou se pro nás stát opravdu určitou hierofánií, určitým posvátným zjevením a ten film potom nejen ten příběh, ale celková ta atmosféra nás může opravdu poznamenat, může v nás určitým způsobem rezonovat, prohloubit náš duchovní život, naše tázání a taková skupina filmů se samozřejmě nedá nějakým způsobem definovat a pro každého to může být film jiný. Pro mě třeba takovými filmy, abych jmenoval jenom dva, tak to byla rozhodně Sedmá pečeť Irgmana Bergmana nebo z těch novějších filmů film Magnolie, tříhodinová freska, která vlastně dává dohromady 11 životů, které sledujeme během 24 hodin a ty příběhy se neustále kombinují dohromady, až se potom vlastně setkávají v jednom bodě, kdy to dospěje do vrcholné katastrofy a z nebe začnou padat žáby. Jaký jasnější symbol přijetí do toho modu transcendence, do toho vnímání na duchovní rovině filmu, než tento odkaz na biblický exodus.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. My si povídáme s Lukášem Jirsou o duchovním filmu, nebo spirituálním filmu, anebo náboženském filmu. Všechny tyto tři kategorie jsou předmětem našeho dnešního zájmu. Lukáši, já jsem si všiml, že na významných filmových festivalech se udělují ceny ekumenické poroty. A vždycky to slovo ekumenické mě zarazilo. Co to znamená?
Ekumenické poroty jsou poroty složené většinou z věřících lidí a Ekumenická znamená, že se v ní potkávají představitelé různých náboženství. A tady je to třeba chápat v rámci té široké ekumeny, to znamená nejen představitelé církve evangelické a katolické, ale i představitelé dalších abrahamovských náboženství, to znamená židů, muslimů, ale například i představitelů buddhistických směrů a tak dále. V drtivé většině případů ty ekumenické poroty jsou jmenovány dvěma organizacemi, jednou katolickou, ta se jmenuje Signis, a druhou protestantskou, ta se jmenuje Interfilm. Ta organizace Signis i Interfilm pravděpodobně sdružuje profesionální pracovníky v médiích nebo lidi, kteří určitým způsobem s těmi médii pracují. A do těch komisí jsou jmenováni pedagogové, učitelé, filmoví kritici, producenti, odborníci a tak dále. A v rámci soutěže, které na těch filmových festivalech jsou a patří jakoby k hlavnímu programu těch festivalů, ekumenická porota hledá film a vybírá film, jehož obsah je v souladu s evangeliem nebo vede diváky k rezonanci s duchovními, humánními nebo sociálními otázkami a hodnotami, a svým oceněním by měla upozorňovat na kvalitní díla, která se týkají duchovní dimenze naší existence a která třeba vyjadřují i kvality práva, lidské důstojnosti, respekt k životnímu prostředí, míru a solidaritě. To znamená, že ten záběr se rozhodně nesoustředí pouze na spirituální film nebo náboženský film, ale opravdu je to velice široká možnost zvolit ten film, který určitým způsobem má šanci toho diváka právě hluboce zasáhnout, řekl bych na rovině divákovi duše.
Je taková porota i na Karlovarském filmovém festivalu a jaká díla případně v posledních letech ocenila?
Na festivalu v Karlových Varech je tato porota od roku 1994. Stejně jako na všech ostatních světových festivalech, kde je už přibližně od 70. let, tyto poroty jsou v Cannes, v Benátkách, v Berlíně, asi na dalších 30 festivalech. V České republice ekumenická porota funguje, jak jsem řekl, v Karlových Varech a také na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, kde jsem byl také dvakrát členem této poroty. A ty principy fungování jsou samozřejmě všude stejné. V těch Karlových Varech v letošním roce byl oceněn ruský film Prosté věci, vyprávějící příběh moskevského doktora, který samozřejmě musí bojovat s úplatky, s žádostí o eutanázi a tak dále a musí dávat přednost, řekl bych, té složitější cestě životem před tou jednodušší, lehčí, před tím finančním zajištěním a tak dále. V minulých letech cenu ekumenické poroty v Karlových Varech získalo například právě Zapomenuté světlo či dánský film Číňan, který také běžel tady v distribuci, ale diváci ho pravděpodobně nebudou znát. Jinak ty filmy třeba, které v minulosti vyhrály v Cannes, tak mezi ně se řadí film mexického režiséra Iñárritu Bábel nebo Motocyklové deníky, které u nás také běžely s hvězdou Gaelem Garcia Bernalem, případně film Všeho mé matce nebo v roce 1989 film Ježí z Montrealu režiséra Arkanda.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně, který pro vás každou sobotu připravuje Transworld Radio. Dnes ráno si povídáme o duchovním filmu a naším hostem je Lukáš Jirsa. Lukáši, je možné prostřednictvím filmu nějakým způsobem srozumitelným současnému tomu nenáboženskému divákovi sdělit podstatu evangelia nebo mu nějakým způsobem pomoci na jeho cestě při hledání Boha?
Určitě ano. Tady je třeba rozlišit 5 možných přístupů, které můžeme mít k filmu, od úplného zamítnutí filmu jakožto hrozby pro svět a nástroj ďábla, s kterými se doteď můžeme někdy setkat. Tento přístup samozřejmě byl živý hlavně v počástích toho filmu, přes určitou opatrnost a dialog, až po přistoupení na film jakožto možnosti dialogu opravdu náboženského a případně při určitých filmech, jak jsme o tom již hovořili, může dojít až vlastně k takovému setkání s posvátnem. Ovšem tam je to těžko jakoby naordinovat někomu, že při tomhle tom filmu zrovna ty prožiješ to setkání s posvátnem a s něčím vyšším a ty se posunuješ dál na té duchovní cestě, ale spíše je nutné diváky, věřící i nevěřící, upozorňovat na možnost takového vnímání filmu vůbec. Mně se stalo jednou na tom právě Zlínském festivalu, že jsem jel v autě, když nás vezli na nějaký film s režisérem animovaných filmů, mladým režisérem, a on se mě ptal, co tam dělám. Já jsem říkal, že jsem členem ekumenické poroty, tak on udiven nevěděl, o co se jedná. Tak jsem mu to vysvětlil a on mi tak řekl, a to ve filmech taky je nějaká náboženská dimenze? Tak jsem se zhrozil, když režisér filmů netuší, co všechno můžou filmy odkrývat. Nicméně to je další důležitá poznámka, že režisérovi záměry, to, s čím vlastně to dílo vyrábí, dělá, utváří, se vůbec nemusí shodovat s tím, co potom v tom ten divák najde. To médium filmové, stejně jako jakékoliv jiné médium, včetně jazyka, musí projít procesem kódování a potom zase ten kód musí být určitým klíčem rozluštěn. A to už závisí na tom příjemci, teda na každém z nás.
Já mám trošku dojem, že tohleto se podařilo našemu významnému režisérovi Františku Vláčilovi, který natočil Markétu Lazarovou jako obrovskou historickou fresku, ale diváci ji vnímají jako výsostně duchovní film nebo spirituální film.
Ano, takovým filmům můžeme třeba přiřadit samozřejmě i Údolí včel. Tato filmová díla mají takovou sílu duchovní, srovnatelnou právě s těmi filmy toho tvrdého jádra, s tím Tarkovským nebo Bressonem, i když samozřejmě ty postupy jsou jiné, tak můžeme vidět určité shodné rysy. Pomalejší rytmus, ohledávání lidských tváří, soustředění se na výrazy člověka. A to i v momentech, kdy zdánlivě vlastně se nic nemusí dít. To je velice důležitá dimenze těch duchovních filmů, že snímají a dávají velký prostor každodennosti, aby potom s o to větší silou se mohlo projevit to posvátné ve světě.
No ale já mám pocit, že František Vláčil tohle dělal jakoby mimoděk, že v tom byla právě ta genialita. V tom je něco, co ten člověk snad ani nemyslí, není to jeho záměr a přitom se mu to povede.
No, tady určitě se dá vyjádřit to, nebo můžeme říct, že vlastně skrze toho režiséra promluvá Duch svatý a je veden Duchem svatým, ať si toho režisér vědom je nebo není. Protože dle určitého přístupu k těm filmům lidé, jakožto boží stvoření, se podílejí na tom stvořením samém a můžeme Boha samozřejmě poznávat skrze ostatní lidi, ale také skrze produkty jejich činností, tedy prostřednictvím filmu.
Já vám teď řeknu jeden takový příklad, který jsem četl kdesi v nějakém časopisu nedávno. Jedna dívka tam psala, že ona uvěřila, že se stala křesťankou díky letopisům Narnie. Je to možné?
No, ještě by mohla říct, jestli díky letopisům Narnie ve sfilmované podobě nebo v knižní podobě, ale samozřejmě to je možné. Já bych řekl, že ta síla uměleckého díla člověku otevřít oči pro duchovní rozměr jeho existence je obrovská. A nelze ji podceňovat ani u filmů, u kterých bychom to zdánlivě nečekali, a ani u filmů, jako jsou třeba ty letopisy Narnie, které jsou vlastně hity, na které jde široké publikum, ale které v sobě, řekl bych, podprahově mají to sdělení o tom, že ta skutečnost není pouze hmatatelná, změřitelná, zvážitelná, ale že jsou určité přesahy a že to je možná to důležitější v životě.
Lukáši, nemáte někdy pocit marnosti, když vidíte nějaký úžasný film? A pak si uvědomíte, že na to chodí spousta lidí a nějak se nic neděje.
No, já především mám pocit marnosti, když vidím strašně špatný film, u kterého jsem si vědom toho, jak moc stál a kolik filmů dobrých, případně kolik jiných věcí by se mohlo udělat a kolik lidí na to chodí naopak. Jo? Ale samozřejmě to je problém přijímání díla jako takového a s tím si v úvozovkách neví nikdo rady. Tuto otázku jsem kladl jedné indické spisovatelce Arundhati Roy, která je veliká aktivistka proti atomovým zbraním a ekologická aktivistka a píše také knihy. A přesně na tohle jsem se jí zeptal, kolik těch vašich čtenářů si myslíte, nevnímá jenom ten příběh, ale vnímá to, co je zatím. Kolik lidí to skutečně poznamená? A ona se zamyslela, posmutnila a řekla, no vidíte, to vlastně to nevím. Nezbývá, než se snažit právě lidi na tuto možnost upozorňovat a na to, abychom určitou měrou přispěli k tomu, aby tato dimenze byla vnímána a podporována.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno si povídáme o filmu a posloucháme filmové melodie a filmové písně. Naším hostem je Lukáš Jirsa. Lukáši, když jsme teď mluvili o tom, jak člověk může vnímat anebo nevnímat filmové umění, Mám jednu zkušenost z léta, kdy my děláme letní biblickou školu v přírodě. Tam máme kvalifikované učitele, kteří s námi probírají biblické texty anebo různá témata. A večer si promítáme filmy. A letos jsme si promítli film Křištofa Kyšlevského, krátký film o zabíjení. A to byl zásah do černého, kdy najednou ten teoretický výklad o hříchu a o podstatě hříchu tam byl najednou takovým způsobem ukázán, zdokumentován, že už nebylo třeba dalších slov. Máte nějakou zkušenost s tím, jestli se dá pracovat takto s filmem a jestli se třeba pracuje i v nějakých křesťanských kruzích podobným způsobem s filmovým uměním?
Tak to využití filmu je samozřejmě velice široké a řekl bych, že teda v České republice ještě máme co dohánět. Oproti Spojeným státům americkým samozřejmě, ale tam je ta kulturní zkušenost naprosto jiná, takže to bych moc nesrovnával. Nicméně já mám osobně zkušenost s ignaciánskými filmovými exerciciemi, které vlastně k nám přišly od německých jezuitů prostřednictvím jezuity Petra Vacíka, který vlastně vyzkoušel u nás v Čechách, možná poprvé, pokud se pletu, tak se omluvám těm, kteří to již dělali předtím, provést tyto ignaciánské exercicie s pomocí filmu. Samozřejmě v českém prostředí to nebyly 30-denní exercicie, ale i na to existuje jedna kanadská publikace, která vyloženě ten film používá v rámci těch velkých 30-denních ignaciánských exercicí. A podle toho se udělali v Čechách takové malé ignaciánské exercicie, které trvají od středečního večera do neděle, v rámci kterých se vlastně každý večer pustí jeden film, to znamená vidíme 4 filmy. Ten film se žádným způsobem nevysvětluje, uvede se pouze režisér a doba vzniku, případně nějaké ocenění, aby byla uspokojena taková ta žízeň po těch základních informacích a potom, aby jsme viděli, že teda koukáme na nějaký hodnotný film a ne na nějaký úplný brak. Ale jinak vlastně ten film žádným způsobem není interpretován ze strany těch průvodců exercičních ani nikým jiným a necháváme ho pouze působit. Další důležitou věcí u těch filmových exercicí je to, že vlastně se dává přednost filmům nespirituálním, to znamená ne filmům od Tarkovského, Ozua nebo například od Vláčila, ale upřednostňují se filmy spíše, řekl bych, z toho amerického soudku, jo? Kdy vlastně i podle té skupiny, která se sejde, když tam jsou většinou mladí lidé například, tak se vyberou filmy, které jsou blízké těm mladým lidem, kde určití mladí lidé třeba vystupují, potýkají se svými problémy a tak dále. A ten film se promítne a v zápětí potom se vlastně odchází do těch svých pokojů a tam s tím filmem jaksi zůstávají, znovu si ho promítají v hlavě, vnitřním myšlením si ho procházejí, vnitřním zrakem si ho procházejí, hledají třeba určité scény, určité postavy, které je zaujaly, které nějakým způsobem oslovily. Někdy to může být třeba jeden záběr, jedna věta, několik slov, nějaká replika. A do toho se pokoušejí potom víc a víc ponořit. A s tím filmem se podobným způsobem, ale už bez těch emocí, se kterými můžeme pracovat v zápětí po tom filmu a do kterých se vlastně máme ponořit, pokud jsme se báli třeba, tak na to máme zapracovat. Máme se bát, nemusíme se tomu strachu bránit. Pokud nám to přišlo vtipné, tak se tomu můžeme dál ještě zasmát v uvozovkách. A další den o tom filmu už uvažujeme jaksi racionálněji, duchovněji, také můžeme říci, stejně jako na obvyklých exercicích, akorát, že ty biblické texty jsou vlastně nahrazeny tím filmem. Zajímavé je, že na konkrétní film každý reaguje úplně jinak. Každý si v tom vždycky najde něco jiného, něco svého a s tím potom pracuje, takže ten film sice působí jako takový odrazový můstek, stejně jako ten biblický text pro to hledání, pro tu duchovní konverzaci, ale u každého je to naprosto individuální a ten směr, jakým se ty jeho úvahy povedou, je naprosto nepředvídatelný a vždy dokonale konkrétní a individuální.
My jsme na začátku řekli, že žijeme v době, která je poměrně dosti odnáboženštělá a přesto lidé nejsou duchovně méně hlubocí. Každý člověk má nějakou svoji spiritualitu, každý člověk nějak prožívá své místo ve světě, v univerzu, své vztahy s druhými lidmi a také své přesahy. Film může pomoci leco si uvědomit, leco spojmenovat. Četl jsem kdysi takovou studii o tom, jak třeba dnešnímu člověku je velmi vzdálená myšlenka vykoupení A my už jsme tady zmínili film Vykoupení z věznice Shawshank, ve kterém je to vlastně demonstrováno, co to je vykoupení. Zkuste nám říci nějakou svoji osobní zkušenost, kdy vás film oslovil a posunul třeba i ve vaší duchovní cestě, ve vašem vztahu k Bohu, v budování vaší vlastní spirituality.
Tak já jsem říkal, že jedním z těch filmů, které pro mě byly důležitým duchovním podnětem, byl film Ingmara Bergmana Sedmá pečeť, myslím z roku 1957, který vlastně vypráví příběh rytíře Bloka, který byl hrán Maxem von Sydowem, tehdy ještě poměrně mladým, a který se v úvodních scénách setkává se smrtí, která si pro něj přišla. A on řekne, že samozřejmě nechce zemřít a smrt říká, že to říká každý, že ještě něco musí vyřídit a tak. A začnou spolu hrát šachy. A během té doby, kdy hrají šachy, tak ten rytíř Antonius Block se snaží přijít na to, co je vlastně smyslem života a snaží se najít tu odpověď, proč žije, kde je smysl. A on, jakožto intelektuál, který přemýšlí o světě a hledá víru a je nešťastný z toho, že tu víru nemůže najít, trápí se tím.
Vrací se z křižácké výpravy.
Vrací se z křižácké výpravy, která je samozřejmě vedena ve jménu Božím, ale kde je ten Bůh v té bolesti a utrpení? Jo? Tak s tímhletím on se musí vším potýkat a setkává se na té své cestě s rodinou obyčejných kejklířů. Už jenom ta jména té rodiny, matky a otce, jsou významuplná. Otec se jmenuje Jov, matka se jmenuje Mia, Josef a Maria a mají malé dítě. A on, hlubokomyslný rytíř, se setkává s obyčejným kejklířem a v jedné té scéně, která mě opravdu hluboce zasáhla, večeří spolu s tou rodinou a pije mléko a je tam miska jahod. A v jednu chvíli ta Mia mu řekne, že se nějak zamračil nebo něco takového a rytíř jí odpovídá. Zapamatuju si tuhle chvíli. Ten klid, šero, mísu s jahodami a s mlékem, vaše obličeje ve večerním světle. Mikaela, který tu spí, Jofa zloutnou. Budu se snažit si zapamatovat, o čem jsme mluvili. Budu tu vzpomínku nosit v obou rukou tak opatrně, jako by to byla mísa až po okraj plná čerstvě nadojeného mléka. Bude mi to znamením a velkým dostatkem. A toto, co vyslovil ten rytíř Blok, v setkání s tou obyčejnou rodinou, s obyčejným večerem, s prostou večeří, kdy vlastně našel to, co je vzácné na tom lidském životě, našel tu chvíli, ten okamžik, který stojí za to uchopit a uchovat ve svém srdci a potom z něj dál žít a připomenout si to znamení velkého dostatku, to bylo pro mě velice důležité a od té doby mnohem aktivněji a hlouběji vnímám třeba některé obyčejné podněty a říkám si, to je ta chvíle, zapamatuju si tuhle chvíli. V tomto pro mě bylo opravdu jakoby rozšiřující ten můj životní horizont a tohle, když se povede, podle mě, tak to je opravdu výjimečná věc.
Lukáši, děkuji vám za to, že jste byl ochoten si spolu s námi povídat dnes o filmu. Přeji vám, abyste měl možnost vidět co nejvíc pěkných filmů a abyste se vyhnul těm špatným, které vás otráví. A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a také vám přeji, aby i vy jste prožívali takové boží oslovení třeba i skrze film. Protože dnes je to jedna z nejjednodušších forem, jakými můžeme být osloveni. A pokud byste viděli něco pěkného a zajímavého a rádi byste se o to spolu s námi sdíleli, tak nám napište. Naše adresa je velké T2TVR PO Box 5 347 01 Tachov. Od mikrofonu se loučí a krásný den vám přejí Lukáš Jirza, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A Petr Vaďura, mějte se pěkně.